Mietin, että, tiedättekö, minulla on sellainen pieni ajatus, että näkisin ihmisten seisovan, kun luemme sanaa. Ettekö pidäkin siitä? Me seisomme vannoessamme uskollisuutta. Me seisomme kansakuntamme puolesta. Miksi emme seisoisi nyt sanan puolesta? Kun me seisomme vain hetken. Luin erästä artikkelia äskettäin ja ajattelin eilen illalla niitä ihmisiä, jotka seisoivat Kristuksen puolesta. Jos te ette ole tehneet niin, ettekö tekisi sitä tänään? Noin 75 vuotta sitten oli suuri evankelista. En vain muista hänen nimeään. Luulen, että se oli Arthur McCoy, ja hän oli kulkenut läpi maan. Ja eräänä yönä hän näki unta, että hän oli mennyt kirkkauteen. Ja hän sanoi, että hän meni portille. Ja hän sanoi, että häntä ei päästetty sisään. Ja sanoi, hän sanoi, olen Arthur McCoy Yhdysvalloista. Olen evankelista. Niinpä portinvartija meni sisään. Tämä oli nyt unta. Ja hän meni sisään. Hän sanoi, en löydä nimeänne lainkaan. Hän sanoi, minähän olin evankelista. Hän sanoi, herra, minä. Hän sanoi, no, onko mahdollista, että jotain on vialla? Hän sanoi, ei herra, minulla on kirja tässä, en löydä nimeänne lainkaan. Ja hän sanoi, no, voinko tehdä asialle mitään? Hän sanoi, voisitte vedota tapauksestanne valkoisen valtaistuimen tuomioon. Jumala auta, en halua olla siellä. Hän sanoi, no, jos se on ainoa toivoni, taidan sitten vain vedota tapauksestani. Ja hän sanoi sitten, että hän ajatteli kulkeneensa pitkän matkan, ja kun hän lähti, hän sanoi, että oli pimeyttä, ja se muuttui valoisammaksi ja valoisammaksi. Ja hän sanoi, että näytti siltä, että ei ollut mitään tiettyä paikkaa, jonne tämä valo päättyi, vaan hän oli aivan sen keskellä. Ja hän kertoi, että hän sanoi, kuka lähestyy tuomioistuintani? Hän sanoi, minä olen Arthur McCoy, olen evankelista, olen lähettänyt monia sieluja valtakuntaan. Hän sanoi, eikö nimeäsi löytynyt kirjasta? Ei. Hän sanoi, ja sitten olet vedonnut minun tuomioistuimeeni. Kyllä, herra. Sinä saat oikeutta. Minä tuomitsen sinut lakieni mukaan. Arthur McCoy, oletko koskaan valehdellut? Hän sanoi, luulin olevani melko hyvä mies, kunnes seisoin tuossa valossa. Hän sanoi, mutta tuon valon läsnäolossa olin syntinen. Me kaikki tulemme olemaan sellaisia. Sinä saatat tuntea olosi turvalliseksi nyt, mutta odota, kunnes tulet sinne. Miltä luulette sen tuntuvan täällä, kun hän voitelee? Kuinka pieneksi sitä tuntee itsensä? Millaista se tuleekaan olemaan valkoisen valtaistuimen tuomiolla? Hän sanoi, oletko koskaan valehdellut? Hän sanoi, luulin olleeni totuudenmukainen, mutta jotkut pienet asiat, joita luulin pieniksi valkoisiksi valheiksi, muuttuivat suuriksi ja synkiksi siellä. Hän sanoi, kyllä herra, olen valehdellut. Hän sanoi, oletko koskaan varastanut? Hän sanoi, luulin, että olin ollut rehellinen sen suhteen, enkä ollut koskaan varastanut, mutta hän sanoi, tuon valon läsnä ollessa, minä tajusin, että oli joitakin tekemiäni kauppoja, jotka eivät olleet aivan oikein. Hän sanoi, kyllä herra, olen varastanut. Hän sanoi, minun tuomioni. Ja hän oli juuri valmis kuulemaan rangaistuksensa. Menkää pois siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkelillensä. Hän sanoi, että jokainen luu oli hajoamassa. Hän sanoi, minä kuulin suloisimman äänen, jonka olen koskaan elämässäni kuullut. Hän sanoi, kun käännyin katsomaan, näin suloisimmat kasvot, jotka olen koskaan nähnyt, suloisemmat kuin äidin kasvot, suloisempi ääni kuin millä äitini koskaan kutsui minua. Hän sanoi, katsoin ympärilleni, kuulin äänen, joka sanoi, isä, se on totta. Hän valehteli, eikä hän ollut täysin rehellinen, mutta alhaalla maan päällä hän edusti minua. Hän sanoi, nyt minä olen hänen sijaisenaan. Sillä tavalla haluan sen tapahtuvan siellä. Haluan edustaa häntä nyt, että kun se aika tulee, hän seisoisi minun paikallani. Luetaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luvun 15, 16, 17 ja 18 jae. Ja Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta. Ja sanoi, minä vannon itse kauttani, sanoo Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt ainokaista poikaasi. Minä siunaamalla siunaan sinun. Teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet. ja kuin hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, ota nyt tämä teksti, Herra, ja puhu meille. Vieköön Pyhä Henki nämä sanat, Herra, suoraan jokaiseen sydämeen. Se täyttäisi odotuksemme tänä iltapäivänä, sillä ne ovat suuret, Herra, ja sinä käskit meidän pyytää runsaasti, jotta ilomme voisi olla täydellinen. Me pyydämme sitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Voitte istuutua. Jos kutsuisin tätä tekstiksi muutaman hetken ajan, ääneni on heikko, joten joudun siksi seisomaan mikrofonin vieressä. Tiedän, että kaikuu, mutta me kestämme sitä hieman. Haluan kutsua sitä, vallata vihollisen portit koetuksen jälkeen. Kohtauksemme avautuu yhdessä Abrahamin ihmeellisimmistä kohtauksista. Te tiedätte, että Abraham on uskollisten isä. Ja lupaus annettiin Abrahamille. Ja olemalla perillisiä hänen kanssaan, Kristuksen kautta, on ainoa keino meille vastaanottaa lupaus, on Abrahamin kautta. No niin, Abraham oli vain tavallinen mies, mutta Jumala oli kutsunut hänet, ja hän oli uskollinen tuolle kutsulle. Kun Jumala puhui hänelle, Abraham ei kertaakaan epäillyt tuota ääntä. Hän pysytteli tarkalleen sen kanssa. Olivatpa vaikeudet mitkä tahansa, hän pysyi sen kanssa. Ja sitten hänelle luvattiin poika, ja hän odotti 25 vuotta saadakseen tuon pojan, kutsuen kaikkea, mikä oli vastoin sitä, ikään kuin se ei olisi niin. Ja sitten, ja tässä pojassa, kaikki sukukunnat maan päällä tulisivat siunatuiksi. Ja tuo patriarkka oli uskollinen kutsulleen ja luvatulle sanalle. Hän oli esimerkki siitä, millaisia meidän pitäisi olla. Nyt me, jotka olemme kuolleita Kristuksessa, me olemme Abrahamin siemen. No niin, Abrahamilla oli kaksi siementä. Toinen heistä oli luonnollinen siemen, toinen oli hengellinen siemen. Yksi heistä oli luonnollinen, hänen lihansa mukaan. Toinen oli hänen uskonsa siemen. Sen uskon, jotta mekin voisimme olla Abrahamin siemen, luvatun sanan kautta. Ja nyt, kun häntä oli koeteltu 25 pitkää vuotta, ja sen sijaan, että hän olisi heikentynyt, hän vahvistui. Näettekö, jos se ei tapahtunut ensimmäisenä vuonna, seuraavana vuonna se olisi suurempi ihme, koska se oli 2 vuotta vanha, ja hänelle kertyi noita vuosia, kun hän vanheni ja hänen ruumiinsa kuolettui. Saaran kohtu, tai se tuli, oli hedelmätön, ja siksi hänen voimansa oli kadonnut, ja siellä oli, se oli täysin mahdotonta. Oletteko koskaan ajatelleet, mitä Jumala teki siinä? Katsokaa, hän ei koskaan niinkään vain tehnyt hänen kohtuansa hedelmälliseksi. Sillä muistakaa, jos hän teki niin, silloin muistakaa, jos hän teki niin. Heillä ei ollut näitä puhtaita ja hygienisiä pulloja niinä päivinä, joilla antaa vauvalle lehmän maitoa. Näettekö? Hänen täytyi myös, Saaran maitosuonet olivat kuivuneet, joten hän ei voinut. Jotain täytyi tapahtua. Sitten, katsokaa 100-vuotiasta naista, joka ryhtyy synnyttämään. Hänen sydämensä ei olisi kestänyt sitä. 40 vuoden ikäisen naisen on nyt vaikea tehdä sitä. Hänen sydämensä ei olisi kestänyt sitä. Niinpä tiedättekö, mitä hän teki? Jos panette merkille. Tiedän nyt, että monet saattavat olla eri mieltä. Jos sopii sanoa näin, näettekö, minä, se olisi vain omia ajatuksiani. Katsokaa, Raamattu on yliluonnollinen kirja. Se on kirjoitettu niin, että se on kätketty kouluilta, teologilta. Kuinka moni tietää sen? Jeesus kiitti Jumalaa. Hän sanoi, minä kiitän sinua, Isä, että olet salannut tämän viisailta ja ymmärtäväisille ja ilmoittanut sen lapsen mielisille, sellaisille, jotka oppisivat. Se on rakkauden kirja. Kun Jumalan rakkaus tulee sydämeen, silloin rakastut Jumalaan. Silloin hän paljastaa itsensä, Raamatun merkityksen. Raamatun selitys on Jumala itse selittämässä lupauksiaan. Mutta Raamattu, se on kirjoitettu rivien väliin. No, kuten vaimoni. Oi, hän on maailman ihanin nainen, ja minä todella rakastan häntä. Hän rakastaa minua. Niin kun olen poissa kotoa, hän kirjoittaa minulle kirjeen. Sanoin, rakas Bill, tänä iltana laitoin juuri lapset nukkumaan. Olen pessyt tänään pyykkiä, ja mitä kaikkea hän on tehnyt, ja niin edelleen. Nyt hän sanoo sen kirjeessä. Mutta näettekö, rakastan häntä niin paljon, ja olemme niin yhtä, että minä osaan lukea rivien välistä. Tiedän, mitä hän haluaa sanoa, näettekö, kertoopa hän sitä minulle tai ei, näettehän, minä tiedän, mitä hän tarkoittaa, koska se on minun rakkauteni häntä kohtaan, ja ymmärrykseni. No, sillä tavalla Raamattu on kirjoitettu. Näettekö, oppineisuus menee suoraan sen yli, he eivät tule koskaan ymmärtämään sitä, näettehän, teidän täytyy olla rakastuneita sanaan, häneen, tuntea hänet, näettekö. No niin, nyt tässä. Katsokaa, mitä hän teki. Nyt Abraham ja Saara olivat molemmat vanhoja. Iälliseksi tulleita, Raamattu sanoo. Nyt se ei vain johtunut siitä, että ihmiset elivät siellä pidempään. Raamattu sanoi, että he olivat iälliseksi tulleita. Nyt huomatkaa, välittömästi sen jälkeen, kun tämä enkeli ilmestyi, josta me olemme puhuneet, joka oli Elohim, Jumala. Ja hän sanoi, kertoi Abrahamille, minä vierailen sinun luonasi elämän kierron mukaan. Nyt tarkatkaa koko ajan. He olivat esikuva seurakunnasta. Koko ajan. Katsokaa nyt. Tässä on se, mitä tapahtui. No niin, hän ei vain paikkaillut Saaraa ja paikkaillut Abrahamia. Hän muutti heidät takaisin nuoreksi mieheksi ja naiseksi. Se saattaa nyt vaikuttaa oudolta, mutta katsokaa nyt loput sanasta ja liittäkää se yhteen. Sana on innoitettu ja teidän täytyy olla innoitettuja sanan kanssa. Nyt muistakaa, heti sen jälkeen, heti tämän enkelin ilmestymisen jälkeen, voin vain nähdä tuon, nuo Saaran harmaat hiukset, pienen mummun, jolla oli saali olkapäillään, ja pikku myssy, pidellen sauvaa, kulkien ympärinsä. Minussako heräisi halu Herraan, ja hänkin on vanha. Näettekö? Ja tässä oli Abraham, pitkäpartaisena, pitelemässä sauvaa, niin kuin hän oli, iälliseksi tulleena. Ja minä näen, kuinka seuraavana aamuna hänen hartiansa alkoivat suoristua. Kyttyrä lähti hänen selästään. Hänen hiuksensa alkoivat muuttua. He muuttuivat takaisin nuoreksi mieheksi ja naiseksi. Se vain osoittaa, mitä hän aikoo tehdä Abrahamin kuninkaalliselle siemenelle. Näettehän, kun me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä ja meidät temmataan ylös yhdessä. Katsokaa, mitä tapahtui. Nyt antakaa minun todistaa tämä teille. Nyt he lähtivät matkalle siitä paikasta, jossa he olivat, sieltä Gomorrasta. He menivät aina Gerariin asti, filistealaisten maahan. Huomasitteko? Merkitkää se karttaan, kuinka kaukana se on. Melkoinen matka tuon ikäiselle vanhalle pariskunnalle. Ja sitten, sen lisäksi, siellä filistealaisten maassa, siellä oli nuori kuningas nimeltä Abimelech, ja hän etsi vaimoa. Ja hänellä oli kaikki nuo kauniit filistealaiset tytöt, mutta kun hän näki isoäidin, hän sanoi, hän on näöltään kaunis. Ja hän rakastui häneen ja halusi mennä naimisiin hänen kanssaan. Juuri niin, aivan, näettekö, hän oli kaunis, näettekö. Hän oli muuttunut takaisin nuoreksi naiseksi. Huomatkaa, hänen täytyi muuttua, synnyttääkseen tuon lapsen. Jumala teki hänestä uuden luomuksen. Ja hänestä täytyi tulla, kasvattaakseen tämän lapsen. Ja muistakaa, että Abraham, hänen ruumiinsa oli kuolettunut. Ja Saara kuoli, kun Abraham oli, Iisak oli 45-vuotias, uskoakseni, kun Saara kuoli. Ja Abraham meni naimisiin toisen naisen kanssa, ja hän sai 7 poikaa tyttärien lisäksi sen jälkeen. Aamen. Näettekö, lukekaa rivien välistä. Se on esikuva. Se osoittaa siellä, mitä hän tulee tekemään kaikille Abrahamin lapsille. Me vain olemme juuri nyt lähestymässä sitä, joten meidän kyyristyneillä hartioillamme ja kaikella ei ole mitään merkitystä, ystävät. Ja harmailla hiuksillamme, ja mitä tahansa se onkin, sillä ei ole merkitystä nyt. Me emme katso taaksepäin. Katsokaamme eteenpäin siihen, mihin olemme tulossa. Ja muistakaa, tämä merkki, jonka me näemme, oli viimeinen merkki, jonka Abraham ja hänen saaransa näkivät, ennen kuin luvattu poika tuli. Me uskomme, että me olemme tuossa hetkessä. Patriarkka, Sen jälkeen, kun tämä poika oli syntynyt, voisitteko kuvitella Iisakin, noin 12 vuoden ikäisenä, ihana pieni, kiharatukkainen poika, pienet ruskeat silmät. Voisin kuvitella, miltä tuosta äidistä tuntui, kaunis nuori nainen, ja niin, ja hänen isänsä. Ja eräänä päivänä Jumala sanoi, nyt esimerkkinä, me olemme kaukana siitä, tuo hetki on tuleva, olen tehnyt sinusta kansojen isän tämän pojan kautta. Mutta haluan sinun vievän tämän pojan sen vuoren huipulle, jonka minä näytän sinulle, ja haluan sinun surmaavan hänet siellä, uhrin. Voisitteko kuvitella sitä? Nyt teitä ei ole koskaan pyydetty menemään sellaiseen testiin. Hän ei tee sitä nyt, se oli esimerkki, varjokuvia. Pelkäsikö Abraham? Ei todellakaan. Abraham sanoi näin, olen täysin varma siitä, että hän on voimallinen herättämään hänet kuolleesta. Sillä minä sainkin hänet ikään kuin kuolleista nousseena, ja jos tuo Jumalan käsky käski minun tehdä tämän, ja olen pysynyt uskollisena sille, ja se on tuottanut tulosta, antanut minulle pojan, Jumala on voimallinen herättämään hänet kuolleista, josta vertauskuvana minä sainkin hänet. Voi ystäväni, jos Jumala antaa teille heluntaalaisille pyhän hengen, kielillä puhumisen, kuinka paljon enemmän teidän pitäisi uskoa hänen parantavaan voimaansa, ja hänen hyvyyteensä ja armoansa, jos hän teki sen, vastoin kaikkia maan teologeja. He sanoivat, ettei sitä voida tehdä, mutta Jumala teki sen, koska hän lupasi sen. Seiso sitten sinun aseesi, sanasi, miekkasi kanssa. Usko Jumalan sana. Jumala sanoi niin, ja se ratkaisee sen. Huomatkaa nyt, hän vei hänet 3 päivän matkalle sieltä, muulien kanssa. Nyt minä saatoin kävellä, kun olin partioimassa. Kävelin joka päivä 30 mailia läpi erämaan. Ja meillä oli bensajalat, niin sanoakseni. Mutta nuo ihmiset, heidän ainoa kulkuvälineensä oli joko ratsastaa aasilla, tai kävellä. Ja hän kulki 3 päivän matkan sieltä, missä hän oli. Ja sitten hän nosti katseensa ylös erämaassa ja näki vuoren kaukana. Hän otti Iisakin ja sitoi hänen kätensä, jonka me kaikki tiedämme, että se on tässä, ensimmäisessä Mooseksen kirjan 22. luvussa Kristuksen esikuva. Hänet vietiin ylös vuorelle, sidottuna, kuten Jeesus vietiin ylös vuorelle. Golgatan vuorelle, esikuva Jumalasta, joka antoi poikansa, tietystikin. Mutta kun he pääsivät sinne ylös, ja hän oli kuulijainen, Iisak alkoi tulla hieman epäluuloiseksi. Hän sanoi, isä, tässä on puita, tässä on alttari, tässä on tuli, mutta missä on uhri? Ja Abraham, tietäen sen mielessä, kuitenkin Jumalan sana seisoi siellä. Hän sanoi, poikani, Jumala on kykenevä katsomaan itselleen uhrin. Hän kutsui paikkaa nimeltä Jehova Jireh. Ja kun hän sitoi poikansa, hän oli kuulijainen kuolemaan asti, pani hänet alttarille, veti veitsen tupesta ja aloitti ottamaan hengen omalta pojaltaan. Ja kun hän teki niin, jokin tarttui hänen kätensä ja sanoi, Abraham, pysäytä kätesi. Ja sillä hetkellä mäki oinas hänen takanaan, sarvet kiinni ryteikössä. Oletteko koskaan miettineet, mistä tuo oinas tuli? Muistakaa, maa on täynnä leijonia ja susia ja sakaaleja ja noita lampaita syöviä petoja. Ja kuinka kaukana sivistyksestä hän oli. Ja sitten, vuoren huipulla, missä ei ole vettä, ja hän oli kerännyt kiviä joka puolelta rakentaakseen alttarin. Mistä tuo oinas tuli? Näettekö? Mutta se ei ollut näky. Hän tappoi oinaa. Sillä oli verta. Mitä hän sanoi? Jumala on kykenevä katsomaan itselleen uhrin. Miten sinä tulet nousemaan tuosta tuolista? Miten tuo kouristeleva lapsi tulee terveeksi? Tai sinä tuosta tuolista? Sinä sieltä, sinä, jolla on sydänvika. Mikä tahansa ongelma onkaan, Jumala on kykenevä huolehtimaan siitä. Abraham uskoi sen. Patriarkka pysyi uskollisena lupaukselle. Ja hän antoi lupauksen, että sinun jälkeläisesi, koska olet uskonut sanani, ja riippumatta siitä, mitkä ovat olosuhteet, sinun siemenesi on valtaava vihollisensa portin. Miksi? Jokainen vihollinen, joka nousee esiin, hahmona, Abrahamia vastaan, vihollinen, hän on liian vanha, minä olen liian vanha, kaikki tämä ja kaikki muu, hän pysyi silti uskollisena tuolle lupaukselle. No niin, ihminen, jolla on tuollainen usko, ottaa yhä Jumalan sanan olosuhteista huolimatta. Nyt, jos et pysty siihen, silloin et ole Abrahamin siementä. Se on se usko, joka Abrahamilla oli, hänen siemenensä. Abrahamin lupaus oli, että hänen siemenensä, nyt myös hänen kuninkaallinen siemenensä, kuten kerroin teille jokin aika sitten, ja tämä sinetti, jonka hän antoi Abrahamille, oli lupauksen sinetti. Ja kuninkaallinen siemen, Efesolaiskirjan 4.30 mukaan, on sinetöity pyhällä hengellä sen jälkeen, kun he ovat kestäneet koetuksen. Yrittäkää ajatella sitä. Monet luulevat saaneensa pyhän hengen. Monet väittävät, että heillä on pyhä henki. Monet voivat osoittaa monia todisteita ja merkkejä siitä. Mutta kuitenkaan, jos se ei voi pysyä tämän sanan kanssa, se ei ole pyhä henki. Näettekö? Kun sinä uskot jokaisen sanan, silloin sinut on sinetöity koetuksen jälkeen. Kun me uskomme jokaisen lupauksen sanassa, silloin meidät on sinetöity hengellä vahvistamaan lupaus. Se on se, mitä Abraham teki, miten hän teki sen. Silloin, ja vain silloin, meillä on oikeus vallata vihollisemme portti. Sinä et voi tehdä sitä, ennen kuin sinusta tulee ensin tuo siemen. Muista, Raamatussa, minä puhuin siitä Houstonissa, tai jossain, toisessa, tai tarkoitan Dallasissa, merkki. Näettekö, juutalainen saattoi osoittaa siellä Israelissa, että hän oli juutalainen ympärileikkauksen kautta. Mutta Jumala sanoi, kun minä näen veren, ja veri on oleva merkki teille. Tuossa veressä ollut elämä ei voinut tulla palvojaan, koska, no, se oli eläimen elämä. Se oli vain varjo lähestymässä todellista elämää. Sitten kemia, veren itsensä, piti olla punaisena oven päällä ja oven pielissä. Levitettynä iisopilla, joka on vain tavallinen rikkaruoho, osoittain, ettei sinulla tarvitse olla jotain superuskoa. Sinulla pitää vain olla se sama, se usko, joka sinulla on käynnistääksesi autosi, tullaksesi seurakuntaan. Näettekö, monet ihmiset luulevat, että heidän täytyy olla jotain, mutta ei, ei, se on väärin. Vain tavallinen usko on kaikki, mitä tarvitset käyttääksesi verta. Kuunnelkaa sana ja uskokaa sana, käyttäkää sitä, siinä kaikki. Missä tahansa Palestinan alueella rikkaruohoja poimittiin, se oli iisoppia, vain pientä rikkaruohoa, joka kasvoi seinien halkeamista ja joka puolella, joka kastettiin niiden vereen ja laitettiin ovenpäälliseen ja pihtipieliin. Ja muistakaa, minä en välitä siitä, kuinka paljon he olivat liitossa, kuinka paljon juutalainen saattoi osoittaa, että hänet oli ympärileikattu, kuinka hyvä ihminen hän oli. Koko liitto oli kumottu, ellei merkki ollut siellä. Kun minä näen veren, ainoastaan. No niin, nyt veri, merkki. Kyse ei ole kemiasta, Kristuksen veren kemiasta, koska se vuodatettiin tuhansia vuosia sitten. Mutta näettekö, missä? Kemian piti olla siinä. Eläimen elämä ei voinut tulla ihmisen päälle, koska eläimen elämällä ei ole sielua. Eläin ei erota oikeaa väärästä. Ihminen on se, jolla on sielu. Nyt, mutta kun Jeesus, Jumalan poika, neitseestä syntynyt, vuodatti verensä, elämä, joka oli tuossa veressä, oli Jumala itse. Raamattu sanoi, olemme pelastuneet elämän Jumalan veren kautta. Ei juutalaisen veri, ei pakanan veri, vaan Jumalan elämä. Jumala loi tämän verisolun, neitseestä syntyneen. Hän ei koskaan tuntenut miestä, eikä munasolu tullut hänestä. Tiedän, että monet teistä haluavat uskoa, että munasolu tuli. Munasolua ei voi olla siellä ilman tuntemusta. Mitä Jumala sitten tekisi? Näettekö? Hän loi sekä munasolun että verisolun. Ja se oli Jumalan tapernaakkeli. Pyhä. Minä en salli pyhäni nähdä katoavaisuutta. Näettekö, mistä munasolu tuli? Enkä hylkää hänen sieluaan tuonelaan. Hänen ruumiinsa oli pyhä. Voi sentään. Jos sinä et voi uskoa sitä, kuinka voit kutsua itseäsi kristityksi? Me olemme pelastettuja Jumalan veren kautta. Siinä minun uskoni on. Emme mene sinne profeetan veressä, emme mene sinne tavallisen ihmisen tai opettajan tai teologin veressä. Me menemme sinne Jumalan veressä. Jumala sanoi niin. Hän tuli inhimilliseksi olennoksi. Hän muutti muotonsa. Hän levitti telttansa tänne, meidän keskuuteemme, ja tuli yhdeksi meistä. Hän on meidän sukulunastajamme. Hänen oli tultava meidän sukulaiseksemme, koska se oli laki. Jumala tuli ihmiseksi ja asui keskuudessamme. Huomatkaa kuinka, tehdessään tämän, hän, joka tuli hänestä, oli Jumala, henki. Ja tuo henki tulee uskovan päälle. Siksi se elämä, joka oli meidän uhrissamme, meidät tunnistetaan tuosta samasta elämästä. Kuinka he sitten voivat nähdä Jumalan elämän, liikkuvan ihmisten keskuudessa, ja kutsua sitä saastaiseksi, kun se on meidän tuntomerkkimme uhristamme? Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Hänen elämänsä tulee takaisin uhrista. Kun me panemme kätemme sen päälle ja tunnistamme itsemme kuolleiksi omille ajatuksillemme, kuinka me voimme sitten antaa kirkkokuntien työntää meitä uskontunnustuksiin ja muihin asioihin ja sanoa uskovamme sen? Me olemme kuolleita noille asioille. Paavali sanoi, mikään näistä asioista ei häiritse minua, sillä hän oli sidottu absoluuttiin, Kristukseen, ja jokainen todellinen saavutus on sidottu absoluuttiin, ja minun absoluuttini on sana. Ja kaikki muutkin, jotka ovat todella hengestä syntyneitä, heidän absoluuttinsa on Jumalan sana. Olen sidottu siihen, olen pannut käteni sen päälle, ja se otti paikkani, ja olen samaistunut häneen. Me tiesimme, että hän lupasi samaistua meidän kanssamme. Se tuo aidon uskon. Ei sinun omaa uskoasi, vaan hänen uskonsa. Jotain, mitä sinä et hallitse. Hän tekee sen. Huomatkaa nyt. Silloin, ja vain silloin, kun on lupaus annettu sinulle. Riippumatta siitä, kuinka moneen seurakuntaan olet liittynyt, kuinka monta kertaa sinut on kastettu, kasvot eteenpäin, taaksepäin, miten vain haluat. Ennen kuin tuo sinetti on asetettu sinulle, sinulla ei ole oikeutta kutsua itseäsi yhteen liittyneeksi uhritsi kanssa. Ja mikä on Jumalan sinetti? Efesolaiskirja 4.30 sanoo, älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, jolla teidät on sinetöity lunastuksenne päivään saakka. Ei yhdestä herätyksestä toiseen, vaan iankaikkisesti sinetöity siihen päivään saakka, jolloin sinut lunastetaan takaisin. Ja muista, jos et koskaan ollut Jumalan ajatuksessa, et tule koskaan olemaan Jumalan kanssa. Kuinka moni tietää, että hän oli lunastaja? No sitten, kaiken lunastetun on palattava takaisin siihen, mistä se lankesi. Joten jos hän tuli lunastamaan meidät, kuinka me voisimme? Oli aika, jolloin meidän ei tarvinnut olla lunastettuja. Ja me kaikki olimme synnissä syntyneet, muodostuneet vääryydessä, tulleet maailmaan puhuen valheita. Se osoittaa, että todellinen kristitty on Jumalan ajatusten ominaisuus. Ennen kuin oli maailmaa tai tähteä, tai ilmaa, tai mitään muuta, se on iankaikkista. Ja hän tuli lunastamaan meidät takaisin. Se on Jumalan ajatus, joka on puhuttu sanaksi, tuotu julki ja tuotu takaisin hänen ajatukseensa. Sukulunastaja. Siksi Jumalan itsensä oli tultava yhdeksi meistä, lunastaakseen. Mikään muu ei voinut tehdä sitä. Enkeli ei voinut tehdä sitä. Ei mikään muu. Hänen täytyi tulla alas, tulla kiusatuksi, niin kuin meitä kiusataan, lunastaakseen meidät. Huomatkaa nyt Abrahamin luonnollinen siemen. Tarkastellaanpa joitakin noista luonnollisista siemenistä. Ja katsokaamme, pitikö Jumala sanansa luonnollisen siemenen kohdalla, joka oli Iisak. Tarkastellaanpa joitakin niistä luonnollisista siemenistä, jotka uskoivat Jumalan täydellisen lupauksen, eikä heillä ollut mitään epäilyksiä. Muistakaa nyt, että oli kymmeniä tuhansia, kertaa moninkertaisesti tuhansia, jotka olivat ympärileikattuja ja kaikkea muuta, eivätkä silti olleet Abrahamin siementä. Varmasti, se joka on juutalainen ulkonaisesti, ei ole juutalainen, vaan se joka on juutalainen sisällisesti. Monet heistä epäonnistuivat katkerasti. Katsokaa erämaassa. He sanoivat, me, Pääsiäispäivänä, tai kun lähteellä juotiin, Johanneksen evankeliumin 6. luku, he kaikki riemuitsivat. Jeesus sanoi, minä olen se kallio, joka oli erämaassa. Minä olen se leipä, joka tulee Jumalalta, taivaasta. Jos ihminen sitä söisi, ei hän kuolisi. He sanoivat, meidän isämme söivät mannaa erämaassa 40 vuotta. Hän sanoi, ja he ovat, joka ikinen, kuolleet. Kuollut. Ottakaa se sana ja tutkikaa sitä. Katsokaa, mitä se tarkoittaa. Ikuisesti erotettu. Kuitenkin he olivat Abrahamin siementä. Kuolema tarkoittaa erottamista, hävittämistä, täydellisesti tuhoutunutta, tuhoamista. Jeesus sanoi, että he olivat kuolleet. Jokainen heistä, silti he olivat ympärileikattuja juutalaisia. Katsokaa, ihmisparat, vain koska me olemme metodisteja, baptisteja, presbyteereja, meillä on pieni tunnustus ja muuta sellaista. Paholainen uskoo yhtä paljon kuin mekin. Mutta teidän on samaistuttava sen kanssa. Jumalan on todistettava siitä, sinetöimällä pyhällä hengellä. Ei epäilyksiä sanasta. Jos sinä sanot, no niin, se oli toista aikaa varten. Siinä on jotain vikaa. Entä jos mies tulisi juosten ja sanoisit hänelle, että valo loistaa, ja hän juoksisi kellariin ja sanoisi, minä vain torjun sen, minä vain kieltäydyn hyväksymästä sitä, ei ole mitään sellaista kuin valo, en usko siihen. Tuossa miehessä olisi jotain vikaa, hän olisi henkisesti poissa tolaltaan. Jos hän kieltäytyy sen lämpimistä säteistä ja sen elämää antavasta voimavarasta, hänessä on henkisesti jotain vialla. Ja kun ihminen näkee Jumalan sanan, joka on tehty hänen edessään selväksi ja on tunnistettu, ja sitten hän sulkee ja vetää alas kirkkokunnalliset verhonsa. Tuossa ihmisessä on jotain vikaa, hengellisesti. Hänessä on jotain vialla. Hänessä on jotain hengellistä vikaa. Hän ei vain pysty vastaanottamaan sitä. Sokea, eikä tiedä sitä. Menossa tuomiolle. Ja Jumala tulee olemaan tuomari. Huomatkaa, kun he tekivät tämän, ja nyt nämä siemenet, jotka uskoivat sen, katsokaa mitä tapahtui. Tarkastellaanpa nyt joitakin heistä, Abrahamin siemeniä. Otetaanpa hebrealaiset lapset, koska he pysyivät uskollisina, eivätkä sietäneet epäjumalan kuvien palvontaa. He kieltäytyivät kumartamasta kuvaa, jonka kansakunnan kuningas oli tehnyt. Se oli tehty pyhän miehen näköiseksi, vieläpä, Danielin kuvaksi. Se osoitti, että pakanarotu tuotiin sisälle väärän puolen alle, missä palvottiin pyhän miehen kuvaa. Se päättyy samalla tavalla, kun ihmiset pakotetaan palvomaan ihmisten kuvia. Se tuli sisään ilmestyksen kautta, kun Daniel pystyi tulkitsemaan sanan, joka oli käsin kirjoitettuna seinällä. Sillä tavalla se alkoi, ja sillä tavalla se päättyi. Samalla tavalla, pakanan kuvalla. Huomatkaa, he kieltäytyivät tekemästä sitä, ja mitä he tekivät? He olivat Abrahamin siemen, joka seisoi uskollisena sanalla, ja he valtasivat vihollisen, tulen portin. He tekivät sen, no niin, Jumalan sana on totta. Danielia koeteltiin yhden ainoan todellisen Jumalan palvonnan vuoksi. Häntä koeteltiin sen vuoksi. Ja koetuksen aikana hän kesti koetuksen. Ja mitä Jumala teki sen jälkeen, kun tilanne näytti todella kiperältä hänen kohdallaan, kuten me sanoisimme. Ja he eivät tienneet, mitä tehdä. He aikoivat syöttää hänet leijonalle. Mutta Daniel pysyi uskollisena koetuksessa, että on olemassa yksi tosi Jumala, ja hän valtasi vihollisensa portin. Jumala oli sulkenut leijonan suun. Mooses pysyi uskollisena luvatulle sanalle, valheellisten jäljittelijöiden, Jambresin ja Jannesin edessä, koetuksessa. Katsokaa, Jumala oli kohdannut hänet yliluonnollisella tavalla ja käskenyt hänen mennä tekemään nämä asiat, näyttämään nämä merkit, ja jokaisella merkillä olisi ääni. Mooses meni suoraan sinne, juuri niin uskollisena kuin osasi. Hän heitti sauvan maahan, ja se muuttui käärmeeksi. Tiedättekö, mitä tapahtui? Sieltä tulivat jäljittelijät, ja he tekivät saman asian. No niin, Mooses ei nostanut käsiään pystyyn ja sanonut, no, ehkä se kaikki on väärin. Hän viipyi siinä ja odotti Jumalaa. Hän pysyi uskollisena. Riippumatta siitä, kuinka monta jäljittelijää siellä oli, hän pysyi uskollisena. Ja kun hän pysyi uskollisena tehtävälle, viedäkseen nuo ihmiset pois siitä paikasta, kun veden portti tuli hänen tielleen. Jumala antoi hänen vallata sen, ja hän avasi portin tulipatsaan avulla, joka johti häntä. Hän vei ihmiset luvattuun maahan. Joosua, toinen suuri johtaja, vain kaksi, meni luvattuun maahan, Joosua ja Kaaleb. He tulivat paikkaan nimeltä Kaades, joka oli tuohon aikaan maailman keskipiste. Jopa niin, että se oli tuomiopaikka. Ja oi, he lähettivät 12 vakoojaa katsomaan maata, ja 12 heistä palasi takaisin. 10 heistä sanoi, voi, siitä on liian suuri työ, me emme vain pystyisi siihen. No, nuo ihmiset, me näytämme heinäsirkoilta heidän rinnallaan. Mutta mitä Joosua teki? Hän rauhoitti kansan. Hän sanoi, odottakaa hetki, me olemme enemmän kuin kykeneviä ottamaan sen, vaikka olisimme kuinka pieniä tai vaikka olisimme kuinka vähemmistönä. Mitä hän teki? Hän pysyi uskollisena tuolle lupaukselle. Minä annan teille tämän maan, mutta te taistelette sen joka tuumasta. Uskotko sinä sen, äiti? Jumala on antanut sinulle parantumisesi, mutta sinä taistelet sen jokaisesta tuumasta. Jokainen paikka, jonne te jalallanne astutte, sen minä annan teidän omaksenne. Jalanjäljet tarkoittavat omistamista. Se on kokonaan sinun. Jokainen lupaus kuuluu sinulle, mutta sinä taistelet nyt sen jokaisesta tuumasta. Nyt Joosua tiesi, mitä Jumala sanoi. Hän oli Abrahamin siemen. Näettekö? Hän sanoi, minä uskon, että Jumala antaa meille tuon maan, ja me olemme enemmän kuin kykeneviä ottamaan sen. Ja koska hän kesti koetuksen koko israelilaisten joukkoa vastaan, kun kaikki heimot ja koko kansa valittivat ja huusivat, Joosua sanoi, olkaa vaiti. Jumala antoi lupauksen. Riippumatta siitä, minkä kokoinen sinä olet ja millainen on vastustus ja mitä lääkäri sanoi, Jumala antoi lupauksen. Jumalan tehtävä on tehdä se. Mitä hän teki? Kun hän tuli Jordan virralle, hän valtasi portin. Sen hän teki. Jeriko sulkeutui kuin kilpikonna kuoreensa. Mitä hän teki? Hän valtasi portin. Jopa eräänä päivänä, kun hänen vihollisensa yrittivät voittaa hänet, hän valtasi vihollisensa portin siinä määrin, että hän käski auringon pysyä paikallaan. Ja aurinko totteli häntä, eikä liikkunut 24 tuntiin. Jumala on uskollinen lupaukselleen. Vaikka hänen täytyisi tehdä mitä tahansa, hän antaisi ennemmin taivaan mennä konkurssiin, ennen kuin hän antaisi sanansa tulla lyödyksi. Hän ei ole koskaan antanut lupausta, jota hän ei voi pitää. Minä olen Herra, joka parannan kaikki sinun sairautesi. Jos he panevat kätensä sairasten päälle, he tulevat terveiksi. Aamen. Jos voit uskoa, kaikki on mahdollista. Joosua uskoi sen, vaikka Jumalan täytyi pysäyttää maan pyöriminen. Hän piti sen siellä jollakin muulla voimalla, omalla voimalla, niin ettei maa pyörinyt 24 tuntiin. Kunnes Joosua kosti viholliselleen, hän valtasi portit. Varmasti hän teki niin. Jumala on aina uskollinen. Nyt toivon, että meillä olisi aikaa käsitellä lisää sankareita, mutta minulla on nyt noin 10 minuuttia aikaa. Katsokaa, kaikki nämä kallisarvoiset sankarit, joita he olivat, ja suuret uskon soturit, he kaikki kuolivat kuoleman portilla. He kaikki menehtyivät, aivan kuoleman portilla. Sitten tulee Abrahamin kuninkaallinen siemen. He olivat kaikki luonnollista siementä, Iisakista. Mutta tässä tulee Abrahamin kuninkaallinen siemen, joka oli Kristus, Abrahamin uskon siemen. Mitä meidän pitäisi olla? Katsokaa vain, olemmeko me vai emme. Luonnollinen siemen oli vain esikuva. Kaikki muut olivat syntyneet luonnollisella syntymällä, mutta hän tuli neitseestä syntyneenä. Katsokaa, se ei ollut Abrahamin siemenestä, silloin, juutalaisen. Hän tuli lupauksen uskon siemenestä. Ja sitten meidän tulee olla hänen lapsiaan, tämän miehen kautta. Katsokaa, mitä hän teki, kun hän oli maan päällä. Hän valloitti ja otti haltuunsa jokaisen portin, joka vihollisella oli. Kuninkaallinen siemen. Hän lupasi sen sanan kautta. Hän valloitti sen. Hän valloitti sairauden portin meidän puolestamme. Sen hän tuli tekemään. Hän, muistakaa, sairaat ihmiset, hän valloitti tuon portin. Teidän ei tarvitse valloittaa sitä. Hän valloitti sen. Muiden ihmisten oli valloitettava oma porttinsa, mutta teidän ei tarvitse valloittaa. Se on jo valla. Hän valloitti sairauden portit. Ja mitä hän teki valloittaessaan sairauden portit? Sanomalla, että hän, mitä tahansa te anotte maan päälle ja mitä tahansa te sidotte maan päälle, hän sitoo sen taivaassa. Hän antaa meille avaimet tuohon porttiin. Hän valloitti kiusauksen portin sanalla. Ja avaimet olivat, vastustakaa vihollista, niin se teistä pakenee. Hän voitti sen kaiken, voitti jokaisen sairauden. Hän valloitti kuoleman, ja hän valloitti tuonelan. Hän valloitti kuoleman ja tuonelan. Hän valloitti sen, mitä muut eivät voineet valloittaa, koska he olivat luonnollista siementä. Tämä on hengellinen siemen. Hän valloitti haudan portin ja nousi ylös kolmantena päivänä meidän vanhurskauttamiseksemme. Ja nyt me olemme enemmän kuin voittajia. Me vain kävelemme suoraan siihen, perintöön, enemmän kuin voittajia. Nyt me olemme tekemisissä voitetun vihollisen kanssa. Sairaus on voitettu. Kuolema on voitettu. Tuonela on voitettu. Kaikki on voitettu. Oi, olisinpa kaksi kertaa isompi. Nyt minusta ehkä tuntuu kaksi kertaa paremmalta. Me väittelemme voitetun vihollisen kanssa. Ei ihme, että Paavali saattoi sanoa, kun he tekivät pölkkyä katkaistaakseen hänen päänsä. Hän sanoi, oi kuolema, missä on sinun pistimesi? Näytä minulle, missä saat minut kiemurtelemaan ja huutamaan. Hauta, missä on sinun voittosi? Ja luuletko, että maadutat minut siellä? Minä osoitan sinulle tuota tyhjää hautaa, ja minä olen hänessä. Hän herättää minut viimeisenä päivänä. Kukistettu vihollinen. Abrahamin kuninkaallinen siemen. No niin, luonnollinen siemen ei voinut osoittaa siihen, mutta kuninkaallinen siemen voi. Vallata. On jo vallannut, sillä hän on mennyt meidän edeltämme ja vallannut jokaisen portin puolestamme. Hän on nyt 2000 vuoden jälkeen. Hän seisoo keskellä. Mahtava voittaja. Hän ei ainoastaan voittanut sairautta. Hän voitti sairauden. Hän voitti kiusauksen. Hän voitti kaikki viholliset. Hän voitti kuoleman. Hän voitti tuonelan. Hän voitti haudan ja nousi ylös jälleen. Ja 2000 vuotta myöhemmin, täällä hän seisoo keskuudessamme tänä iltapäivänä, tehden itsensä tunnetuksi mahtavana voittajana. Aamen. Hän on yhä täällä, elossa, vahvistaen lupauksensa. Abrahamin kuninkaallinen siemen. Oi, ja vihollinen on. Hän valtaa vihollisensa portit. Heille, siemenelle. Hän seisoo täällä elävänä, vahvistaakseen itsensä. Kenelle? Niille ennalta määrätyille siemenille, jotka voivat nähdä sen. Hän voitti sen, jotka... Hänen sanan lupauksen koetuksen jälkeen heidät sinetöitiin pyhällä hengellä, Kristuksen ruumiiseen. Heille vahvistettiin, mitä? Hebrealaiskirjeen 13.8 olevan niin. He ovat sinetöityjä sinne pyhällä hengellä. Se pyhä henki, joka oli, Abraham näki sen ennalta. Uskon kautta hän uskoi sen, ja nyt me saamme sen, katsoen takaisin lupaukseen siitä, mitä hän sanoi. Ja Johannes 14.12 on vahvistettu näinä viimeisinä päivinä, ylösnouseen valloittaja, hänen itsensä kautta, ei minkään järjestelmän kautta, vaan persoonan, Kristuksen, valloittajan kautta. Ei minun seurakuntani, ei baptistikirkkoni, tai presbyteerikirkkosi, metodistikirkkosi, tai helluntaikirkkosi, ei niiden kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän elää tänä päivänä, hän nousi sen yläpuolelle, meidän vanhurskauttamiseksemme. Ja koska hän elää, hän sanoi, siksi mekin elämme. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, ei osasta sanaa, jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän valloitti jokaisen vihollisen portin. Miten hän saattoi voittaa Bosworthin, kun Jumala, Bosworth oli valloittajassa? Ja siksi hän sanoi, elämäni onnellisin hetki on juuri nyt. Aivan. Hän tunsi tuon mahtavan voittajan. Hänen varmuutensa lepäsi hänessä. Oi, nyt voimme laulaa. Eläessään hän rakasti minua. Kuollessaan hän pelasti minut. Haudattuna hän kantoi syntini kauas pois. Ylösnoustessaan hän vastine, että vanhurskautti ikiajoiksi. Jonakin päivänä hän tulee. Oi ihana päivä. Niille, jotka näyttävät olevan lyötyjä. Eddie Perronet, uskoakseni se oli. Hän ei saanut myytyä kristillisiä lauluja. Kukaan ei halunnut niitä. Heillä ei ollut mitään tekemistä niiden kanssa. Voi, lyöty ja uskovainen. Eräänä päivänä Pyhä Henki tuli hänen ylleen. Hänen vihollisensa portti, joka ei ottanut vastaan hänen kirjallisuuttaan. Henki valtasi hänet ja hän tarttui kynään. Jumala antoi hänen kirjoittaa virkaan asettamislaulun. Kaikki tervehtikööt Jeesus nimen voimaa. Enkelit kumartakoot maahan saakka. Tuokaa esiin kuninkaallinen kruunu. Ja kruunatkaa hänet kaikkien herraksi. Sokea Fanny Crosby kerran sanottiin, mitä se merkitsee sinulle? Jotkut. Hän ei myynyt esikoisoikeuksiaan, kuten helluntailainen Elvis Presley teki. Tai kuten Kristuksen kirkon Boone teki, tai Red Foley teki, myyden kykyjään maailmalle. He saivat laivueittain kadillakeja ja miljooneja dollareita, kultalevyjä. Mutta Fanny Crosby pysyi uskollisena paikallaan. Hän huusi, älä ohita minua, oi hellä vapahtaja. Kuule nöyrä huutoni, kutsuessasi muita. Älä ohita minua. Sinä olet kaiken lohdutukseni virta, enemmän kuin elämä minulle. Kuka muu minulla olisi maan päällä kuin sinä? Tai kuka muu taivaassa kuin sinä? He sanoivat, entä jos olet sokea, kun pääset taivaaseen? Hän sanoi, minä tunnen hänet joka tapauksessa. He sanoivat, miten sinä tunnet hänet? Hän sanoi, minä tunnen hänet. He sanoivat, rouva Crosby, sinä voisit tienata $1,000,000. Hän sanoi, minä en halua $1,000,000. Miten sinä tunnet hänet? Hän sanoi, minä tunnen hänet, minä tunnen hänet. Ja lunastettuna hänen rinnallaan seison, minä tunnen hänet, minä tunnen hänet. Jos en voi nähdä häntä, tunnustelen naulanjälkiä hänen käsissään. Hän voitti vihollisensa portin. Kyllä. Jos sinä olet Kristuksessa, hän sanoi, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, minkä avaimen haluatte. Anokaa, minkä portin haluatte vallata. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä, niin te voitte vallata minkä tahansa vihollisen portin, joka tulee eteen. Sinä olet Abrahamin kuninkaallinen siemen. Millainen portti seisoo edessäsi? Jos se on sairaus, sinä olet enemmän kuin sen voittaja. Silloin voimme sanoa, laulaa tätä rakastettavaa vanhaa laulua. Jokainen lupaus kirjassa on minun. Jokainen luku, jokainen jae on ja niin jumalallinen. Luotan hänen jumalalliseen rakkauteensa. Sillä jokainen lupaus kirjassa on minun. Me olemme enemmän kuin voittajia, ja Abrahamin siemen on valtaava vihollisen portin. Kun sanotaan, ettei näitä asioita voi tapahtua, kun sitä halutaan kutsua paholaiseksi, tai Beelzebuliksi, tai joksikin muuksi. Jumala on varmasti valtaava jokaisen portin ja voittava vihollisen. Rukoilkaamme. Herra. Voikoon Abrahamin siemen? Tiedän, että he näkevät sen, Herra. Kuinka tuo sana voi pudota osumatta tuohon todelliseen maaperään? Rukoilen, että he ymmärtävät nyt. Parantukoon jokainen rukousjonoon tuleva henkilö. Herra, jos täällä on vielä joku, joka ei ole vielä tehnyt tunnustusta, ei ole seissyt julkisesti ja seissyt Kristuksen puolella, valmiina kieltämään kaikki uskontunnustukset ja kylmät, muodolliset, kuolleet asiat, jotka ovat vieneet heidät pois sinusta. Ja nouskoot he nyt seisomaan ja sanokoon, minä vastaanotan hänet vapahtajana. Sitten sinä seisot heidän puolestaan tuona päivänä. Päämme kumarrettaina. Jos on niitä, jotka haluavat seistä hetken aikaa rukousta varten, sanoen, haluan seistä hänen puolellaan nyt, että hän seisoo minun puolellani tuona päivänä, hänen jumalallisessa läsnäolossaan. Pyydän sinua ja annan sinulle mahdollisuuden, että nimesi merkitään elämän kirjaan, jos sinä nouset seisomaan. En pyydä sinua liittymään mihinkään kirkkoon. Pyydän sinua tulemaan Kristuksen luo, jos sinä olet täällä, etkä tunne häntä. Jumala siunatkoon sinua, poika. Onko joku muu, joka sanoo, minä haluan nousta nyt seisomaan. Jumala siunatkoon sinua, rouva. Jumala siunatkoon sinua, sisareni. Haluan, Jumala siunatkoon sinua. Jumala siunatkoon sinua. Minä valitsen puoleni tänä iltapäivänä. Nämä hienot ihmiset, miehet ja naiset, jotka nousevat seisomaan, minä valitsen puoleni tänä iltapäivänä. Ja tuona päivänä, kun lääkäri sanoo, no se kolari, hän vuotaa verta, kuolema on tämän miehen tai naisen päällä, tai jonakin aamuna, sinä muistat puolesi, sinä seisot hänen puolestaan nyt. Jos sinä häpeät minua ihmisten edessä, niin minä häpeän sinua isäni ja pyhien enkelien edessä. Mutta jos sinä tunnustat minut ihmisten edessä, niin minä tunnustan hänet isäni ja pyhien enkelien edessä. Jumala siunatkoon sinua, sisareni. Olisiko ketään siellä parvella jossakin? Juuri nyt, kun odotan, joitakin lisää pohjakerroksessa. Hyvä on, minä luotan sanasi, ystäväni. Jos sana lankeaa hedelmälliseen maaperään, kuten tuo pieni nainen kaivolla, hän ymmärsi. Hän oli edustettuna taivaassa, ennen maailman perustamista. Kun tuo valo osui siihen, hän tunnisti sen. Jumala siunatkoon sinua, veljeni. Tuo on kunniakkaasti. Jumala siunatkoon sinua, veljeni. Olet saattanut tehdä suuria asioita elämässäsi. Teet nyt suurimman asian, jonka olet koskaan tehnyt. Nyt sinä seisot Kristuksen puolesta. Taivaallinen isämme, siemen on pudonnut johonkin maaperään tänä iltapäivänä. Näemme elämän versovan. Miehet ja naiset nousevat seisomaan, ja Jumalan kaikki näkevä silmä, joka on kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä ja kaikki voipa, näkee heidät. He ovat sinun isä. Minä esittelen heidät nyt sinulle palkintoina. Olkoon tämä kokemus siitä, että he seisovat siellä nyt, tietäen mitä he ovat tehneet. Tietäen, mitä se merkitsee, että he seisovat valitakseen puolensa Herran harvojen halveksittujen kanssa. Pysykööt he aina uskollisina siihen päivään asti, jolloin he seisovat sinun läsnäolossasi, jolloin tuo ihana ääni sanoo, kyllä, eräänä päivänä Baton Rougeissa tai pienessä paikassa nimeltä Denham Springs, hän seisoi minun puolestani, isä. Nyt minä seison tämän miehen tai naisen puolesta. Suo se Herra, he ovat sinun, Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumala siunatkoon teitä, kun valitsitte puolenne. Jumala aina, tehkää nyt tämä yksi asia puolestani. Etsikää, jos olette siellä, missä nämä pastorit ovat. Tavatkaa muutamia heistä, puhukaa heille. Jos sinua ei ole vielä kastettu kristillisellä kasteella, tee se. Liity nyt uskovaisten joukkoon. Todellisten uskovaisten, ei tekouskovaisten, vaan todellisten uskovaisten. Samalla kun rukoilemme, rukoilkaamme näiden nenäliinojen puolesta. Taivaallinen isä, nämä nenäliinot lähtevät nyt, minne? Sitä en tiedä. Ehkä joku vanha sokea isä istuu täällä jossain pienellä rämeellä odottamassa tämän nenäliinan saapumista. Pieni vauva makaa sairaala sängyllä. Äiti seisoo epätoivoisena, odottaen nenäliinan paluuta. Taivaallinen isä, minä rukoilen, että sinä kuljet niiden kanssa. Ja merkkinä sinun läsnäolostasi tänään, ja uskostamme sinun, kun olemme saarnanneet sinun sanasi, voikoon tuo usko, joka oli Abrahamissa, ja tuo usko, jonka Jeesus Kristus vaikutti ja antoi meille, voikoon se kulkea näiden nenäliinojen mukana ja parantaa jokaisen, jonka päälle se asetetaan. Me lähetämme ne Jeesuksen nimessä. Aamen. Vain hetki nyt. Ennen kuin kutsumme rukousjonon. Kaikkivaltias ja väkevä Jumala, suuri, kaikki riittävä. Pyydän, ystävät, minä ryhdyn rukoilemaan sairaiden puolesta, ja minä, luultavasti kun astumme alas, minä en ehkä ehdi sanoa teille mitään. Jotkut teistä saattavat lähteä ennen sitä, mitä tahansa oletkin, jos et edes seisonut hetki sitten, etkä ole varma. Jos olet seurakunnan jäsen, se on hyvä asia, mutta se ei riitä. Katso, rikas nuori hallitusmies oli seurakunnan jäsen. Näetkö? Hän kysyi Jeesukselta, mitä hän voisi tehdä saadakseen iankaikkisen elämän. Hän ei koskaan vastaanottanut sitä. Hän käveli pois. Millainen typerä teko tuolta nuorelta mieheltä? Älä ota hänen paikkaansa. Muistatteko viimeisen kerran, kun hänet nähtiin? Hieman myöhemmin hän vaurastui. Hän rikastui. Hän pääsi asemaan, jossa jopa hänen aittansa pursusivat. Mutta sitten löydämme hänet viimeisen kerran tuonelasta, liekkien piinaamana. Älä anna sen tapahtua sinulle. Ota Kristus vastaan. Te nuoret tytöt, nuoret pojat, juuri elämän käännekohdassa, tehkää niin. Kuunnelkaa minua, veljenäni, joka rakastaa teitä. Olen täällä, koska rakastan teitä. Rakastan Jumalaa ja rakastan teitä, enkä voi rakastaa Jumalaa, jos en rakasta teitä. Haluaisin paljon mieluummin, jos teillä on kommentoitavaa, että osoittaisitte sen pojalleni tuolla tai jollekin lapsista. Antakaa minun vain minä pärjään ilman sitä. Kuka tahansa vanhempi tekee niin, niin tekee myös Jumala. Näettekö? Rakastakaa hänen kansansa, rakastakaa toinen toisianne. Te sanotte, miksi nuhtelet heitä? Aito rakkaus on korjaavaa. Jos lapsesi istuu kadulla, sinä sanot, no siinä istuu junior, hänen ei pitäisi tehdä noin, mutta en halua loukata hänen pikkutunteitaan. Sinä et rakasta häntä, hän kuolee siellä. Jos rakastat häntä, tuot hänet sisään ja annat hänelle selkäsaunan. Sinä laitat hänet tottelemaan. Niin Jumala tekee. Rakkaus on korjaavaa ja se on aitoa rakkautta. Kun saarnaaja seisoo ja antaa teidän naisten leikata hiuksianne ja käyttää maalia ja muuta sellaista, eikä ojenna teitä, siinä ei ole aitoa rakkautta. Eikä hän puhu siitä, ja hän antaa teidän miesten mennä 3 tai 4 kertaa naimisiin ja kaikenlaista muuta, ja antaa teidän selvitä siitä. Siinä ei ole aitoa rakkautta. Hän antaa teidän liittyä seurakuntaan ja taputtaa teitä selkään ja tukahduttaa teidät jollakin uskontunnustuksella. Sanoen, teidän ei tarvitse tehdä muuta kuin liittyä pyhään seurakuntaan. Siinä ei ole rakkautta. Tai sitten tuo mies on itse niin täysin eksyksissä, ettei hän näe. Aito rakkaus on korjaava, ja se tuo sinut takaisin Jumalan sanaan. Katsokaa Jeesusta. Miten? Mitä hän sanoi? Koska hän rakasti heitä. Niin paljon, että hän kuoli heidän puolestaan, kun he jopa vaativat hänen vertaan. Nyt suuri pyhä henki. Haluan odottaa vain hetkisen. Odotan, että pyhän hengen voitelu tulee päälle, ennen kuin aloitamme. Olen saarnannut. Kiitos yhteistyöstänne. No niin, jokainen täällä, missä ikinä olettekin, missä tahansa tässä rakennuksessa, rukoilkaa vain hetki. Sanoen, Herra Jeesus, auta minua, anna minun koskettaa sinun viittaasi. Jeesus sanoi, että kun nainen koski hänen viittaansa, hän ei tuntenut sitä fyysisesti, mutta hän kääntyi ympäri ja tiesi, kuka nainen oli ja mitä hän teki. Hän on sama Jeesus tänä iltapäivänä, ylimmäinen pappa, jota voidaan koskettaa meidän heikkoutemme tunteella. Uskotteko te, jokainen teistä nyt, että se on totta, että Jumala, joka antoi tämän lupauksen, jälleen kerran, ja osoittakoon hän sen, että me elämme Sodoman päivissä? Kuinka moni uskoo siihen, tässä rakennuksessa, kohottakaa vain kätenne. Me elämme kuten silloin, Sodomassa. Koko järjestelmä on saastunut. Maailman järjestelmä. Kaikki. Kirkollinen järjestelmä. Poliittinen järjestelmä. Ei ole mitään. Politiikka on niin korruptoitunut. Järjestelmät, kaikkialla. Meidän diktaattorimme, kaikki on korruptoitunut. Seurakunnasta on tullut samanlainen. Perheistä on tullut samanlaisia. Se on pelkkää korruptiota. Sodoma. Sitten, muistakaa, että Jumala on tuonut sen eteen. Muistakaa sitten, että hän sanoi, että hän ilmaisisi itsensä ihmislihassa ja tekisi niin kuin hän teki ennen Sodomaa. Ennen kuin luvattu poika tuli näyttämölle, hän lupasi lähettää jonkun, joka edeltäisi tuota luvattua poikaa, niin kuin hän teki ensimmäisellä kerralla, joka esittelisi. Ja hän sanoi, kun ihmisen poika paljastetaan, en tunne sinua. No, neiti Thompson, tuo naisten vaiva ja komplikaatiot, uskotko, että Jumala tekee sinut terveeksi? Voitko uskoa sen? Sinä uskot. Neiti Thomas, uskotko, että hän parantaa sinut? Nosta kätesi ylös sitten. Takannasi istuu eräs nainen. Hän rukoilee. Hänellä on niveltulehdus. Hänellä, joka istuu aivan hänen vieressään, on vatsavaivoja. Hän rukoilee myös. Jäät paitsi siitä, jos et tarkkaile. Et ole täältä, olet Mississippistä. Te olette Herra ja Rouva Stringer, jos uskotte koko sydämestänne. Jeesus Kristus parantaa teidät. Jos voitte uskoa sen, uskotteko te, sitten voitte ottaa sen vastaan. Hyvä on, nostakaa kätenne ylös, jotta ihmiset näkevät, että se olette te. En tunne näitä ihmisiä. En ole koskaan nähnyt heitä elämässäni. Sinun täytyy uskoa, ystävä. Hän tekee itsensä tunnetuksi. Uskotteko te sen koko sydämestänne? Miksi pudistit päätäsi, Herra, ja katsoit minua noin? Kyllä, Herra, koska olet tehnyt niin, puhun sinulle hetken. Olet jokseenkin ikääntynyt herrasmies, joka istuu tässä katsellen minua. Hän katsoi minua niin vilpittömästi. Hän uskoi sen. Sinä rukoilet jonkun puolesta, jolla oli sydänkohtaus, mutta pääasia, jota rukoilet, sinä tarvitset. Sinä etsit Pyhän Hengen kastetta. Aivan oikein. Aivan oikein. Jos uskot sen, rouva, sinä etsit työtä. Sen lisäksi, jotta voisit tietää, että olen Jumalan profeetta tai palvelija, sinulle on tehty kaksi leikkausta. Se on jättänyt sinut aika heikoksi, kaikenlaisia vaivoja, hengellisiä ongelmia. Haluan kertoa sinulle, että kaikki on ratkaistu. Sinun uskosi tekee sinut terveeksi. Istuu aivan vieressäsi siellä. Hän rukoilee. Katsokaa tänne. Hän kuuli sinut ja sinä olet koskettanut häntä. En tunne sinua, mutta hän tuntee. Minä kerron sinulle, mitä sinä rukoilit. Uskotko koko sydämestäsi? Sinulla on sappirakkovaivoja, jonka puolesta sinä rukoilit. Uskotko, että Jumala parantaa sinut ja tekee sinut terveeksi? Sinä olet rouva Smith. Se on totta. Kohota kätesi ylös. Näettekö? Hän tekee itsensä tunnetuksi. Mitä se on? Se on Abrahamin siemen. Se usko, joka Abrahamilla oli. Herra Jeesus Kristus keskuudessamme. Vahvistamassa sanansa, merkkien seuratessa sitä. Kuka, kuinka monta korttia on rukoiltavana? Nostakaa kätenne, joilla on kortti. Voi, meidän on parasta aloittaa rukousjona. Näettekö, tehän ymmärrätte, ettekö ymmärräkin? Nyt tuo henki ei ainoastaan, se ei paranna. Se ainoastaan tekee tunnetuksi hänen läsnäolonsa täällä. Pastoreillanne on aivan sama valtuutus rukoilla sairaiden puolesta. He eivät tee sitä. Ei, eivät todellakaan. Mutta heillä on aivan sama valtuutus. Nämä merkit seuraavat uskovaisia. Nyt haluan pastoriystäväni tänne. Sopiiko, että kutsumme yleisöstä? Kuinka monet pastorit täällä uskovat koko sydämestään? Sananpalvelijat täällä uskovat. Voi kiitos. Voisittekohan nousta seisomaan? Tulkaa tänne, seisokaa hetki kanssani, aivan täällä. Rukoilkaa sairaiden puolesta. Tulkaa aivan tänne. Nyt katsokaa, kun parantuminen tapahtuu. Katsokaa, mitä tapahtuu. Haluan, että tulette. Muodostatte parijonon tähän. Tulen sinne hetken kuluttua rukoilemaan sairaiden puolesta. Haluan, että uskovat pastorit, jotka haluavat samaistaa itsensä uskoviksi. Että uskotte, että tullessanne tänne, elätte pyhää, puhdasta elämää. Muistakaa, katsokaahan tänne, mitä tulee esille, edustaen. Kristuksen evankeliumia. Veli Blair, tunnen sinut siellä, sinä tai veli Pat. Voisitteko muodostaa tuon parijonon, niin kuin yleensä teette, jos se sopii, sinä ja veli Pat. Uskovat pastorit, jotka uskovat. Nyt katsokaa, jos Jumala voi näin tehdä itsensä tunnetuksi sanansa kautta, sanansa kanssa, kuinka moni tietää, että Raamattu, Jeesus sanoi tämän. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jos he panevat kätensä sairasten päälle, he tulevat terveiksi. Pastorit, te olette tulleet tänne samaistamaan itsenne uskovaisiksi. Oletteko? Te olette uskovaisia, ettekö olekin? Ette muuten seisoisi täällä. Nyt mitä Jeesus sanoi? Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minä olen uskovainen teidän kanssanne. Minä tulen sinne. Nämä ovat meidän ihmisiämme, ja me olemme paimenia näille laumoille. Tulen nyt sinne levittämään verkkoni kanssanne, laittamaan käteni yhteen teidän kanssanne. Ja kun nämä ihmiset tulevat kohdallenne, jos vähäkään epäilette mielessänne, laittakaa se pois juuri nyt. Niin, että kun nämä ihmiset tulevat, silloin jokainen heistä, joka tulee kohdallemme, ja kun me laskemme kädet heidän päälleen, he paranevat. Uskotteko te nyt koko sydämestäni, jokainen teistä? Kuinka moni täällä aikoo rukoilla toisten puolesta, kun he kulkevat lävitse? Nostakaa kätenne ylös, minä rukoilen. Muistakaa, se voi olla isänne, äitinne, tyttärenne tai poikanne, sisarenne tai veljenne. Ja jos se ei ole teidän, se on jonkun muun, joka tulee tämän jonon läpi. Ja entäpä jos se olisi joku heistä, ja he olisivat kuolemaisillaan syöpään, tai johonkin hirvittävään tautiin, ettekö haluaisi ihmisten olevan syvästi vilpittömiä? Varmasti haluaisimme. No niin, uskon, miten aiotte? Nyt nämä tällä rivillä täällä, tällä käytävällä, seisokaa tuolla puolella rukouskortin kanssa. Seisokaa tuolla puolella. Kaikki ne, jotka ovat oikeanpuoleisessa ryhmässä, nyt pidätelkää vasemmanpuoleista ryhmää. Me jumiudumme täysin. Näettekö, ettekä tiedä miten, mitä teemme? No niin, kaikki tässä ryhmässä olevat, nouskaa tänne. Nyt. Kaikki oikeanpuoleisessa ryhmässä olevat, tulkaa tänne päin, koska tulette tänne, kierrätte ympäri. Ja miten sinä aiot, miten he menevät ulos, veli Borders? Suoraan sivuovesta ulos, kiertäkää ympäri ja palatkaa takaisin rakennukseen. Kun tämä puoli kutsutaan muutaman minuutin kuluttua ja he nousevat seisomaan, ja katsotaanpa nyt, mitä hyvä on, ne jotka ovat tässä ryhmässä, kääntykää tälle puolelle täällä. Pitäkää kiinni rukouskortista, siirtykää tälle puolelle, ja te, jotka olette parvella, kävelkää suoraan alas ja tulkaa heitä vastaan tuonne rivin päähän. Nyt nämä, jotka ovat tässä vasemmanpuoleisessa ryhmässä, siirtykää vasemmalle puolelle. Ja sitten, näettekö, muodostakaa jononne ja palatkaa tuohon suuntaan. Kääntykää takaisin, kääntykää tuohon suuntaan, näettekö, ja seuratkaa jonoa ympäri, niin ei tule mitään sekaannusta. Ja sitten te siellä parvella, asettukaa vain paikoillenne suoraan sinne käytäville ja tulkaa vain heti mukaan, kun he kulkevat tästä läpi. No niin, lähtekää nyt vain kävelemään takaa, jokainen. Kävelkää suoraan taakse, kunnes kohtaatte tämän jonon täällä. Tulkaa vain tänne asti, täällä. Lähtekää vain kävelemään tänne päin ja liittykää tähän jonoon täällä. Voi, mitä kaikkea voikaan tapahtua juuri nyt. Mitä voikaan tapahtua? Tämä tulee olemaan hetki, missä jotain on tapahduttava. Hyvä on. No niin, juuri noin. Menkää takaisin tuohon suuntaan ja asettukaa suoraan jonoon sillä tavalla. Tulkaa tätä käytävää. Juuri noin. No niin. Ja nyt kun seisotte, kaikki seisaallaan, me rukoilemme. Ja tämä seurakunta rukoilee kanssani, että te tulette terveeksi. Uskokaa nyt vain. Älkääkä... Tulkaa tänne asti, sieltä kaukaa takaa. Tulkaa tänne ja liittykää tähän jonoon täällä. Tulkaa tänne päin. Muodostakaa yksi iso jono. Tulkaa tänne tuolla tavalla ja muodostakaa yksi jono. Juuri noin. Olkaa kaikki rukouksessa. Uskokaa nyt todella. Älkää huomioiko väkijoukkoa nyt. Muistakaa, me olemme. Me olemme Jeesuksen Kristuksen läsnäolon verhoilija. Luottaen siihen, että kunnioitamme sitä, mitä hän on tehnyt keskuudessamme, uskomalla hänen sanaansa. Hienoa. No niin, hienoa. Minusta tuo jono muodostuu oikein hienosti. Nyt kun he kaikki seisovat, haluan, että jokainen rakennuksessa oleva henkilö kumartaa päänsä. Herra Jeesus, se tapahtuu pian. Päätös on tehtävä juuri nyt. Uskommeko me, että sinä olet täällä? Rakastammeko me sinua? Onko meillä, Herra, riittävästi uskoa siihen, mitä aiomme pyytää? Nämä ihmiset samaistavat itsensä seisomalla jonossa. Herra, älköön se olko turhaa. Olkoon niin, Herra, että kun he kulkevat tästä läpi, jokainen kulkee ikään kuin he kulkisivat Kristuksen alta, sillä me tiedämme, että hän on täällä. Ja me rukoilemme, että he vastaanottavat parantumisensa. Olen varma, että vielä viikkojen ja viikkojen kuluttua nämä ihmiset menevät pastoriensa luo. Naiset, joilla oli naisten vaivoja, vatsavaivoja, miehet, joilla oli eturauhasvaivoja, kaikenlaisia vaivoja, tulevat parantumaan. Sanoin, tiedätkö, se asia vain jätti minut, sillä he ovat sinun läsnäolossasi. Tulkoot he nyt tästä läpi ja ottakoot osaa tästä, jonka vuoksi sinä olet kuollut. He ovat Abrahamin siementä. Ja sinä olet voittanut heidän puolestaan. Tulkoot he ja ottakoot vastaan sen, minkä sinä olet antanut heille. Ja saatana, sinut on niin paljastettu tällä viikolla, että tiedät olevasi voitettu olento. Jeesus Kristus voitti sinut Golgatalla. Hän nousi ylös kolmantena päivänä meidän vanhurskauttamiseksemme. Ja hän seisoo nyt keskuudessamme. Ja meidän uskomme katsoo häneen, pois sinusta, tai mistä tahansa, mitä sinä olet tehnyt. Jätä nämä ihmiset Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me olemme tehneet juuri niin kuin mestari käski meidän tehdä. Kuinka moni teistä, jotka menitte tuon jonon läpi, uskoitte tulevanne terveiksi? Nostakaa kätenne ylös. Minä nostan omani teidän kanssanne. Mitä me teimme tuolla? Lopulta, ryhmänä sananpalvelijoita siellä. Monet heistä olivat sairaita. Minä tiesin sen, mutta he yrittävät ponnistella saadakseen seurakuntansa sisään. Pääsivät he itse sisään tai eivät. Siinä on aitoja paimenia. Ja Pyhä Henki sanoi minulle, kutsu heitä liittämään kätensä yhteen toistensa kanssa. Me solmimme sydämemme ja verkkomme yhteen ja rukouksemme yhdessä. Jeesus, tee heidätkin terveeksi ja tee heistä vahvoja paimenia, vahvoja Herran sanassa. Antakoon Jumala, veljeni, antakoon hän teille kaikki sydämenne kaipaukset. Palvelkaa häntä kaikkina päivinä ja olkoon Jumalan voima elämässänne palvellaksenne tätä hienoa ihmisjoukkoa. Jeesus Kristus, joka on ollut meidän kanssamme ja on teidän kanssanne koko ajan, tehköön hän itsensä teille tunnetummaksi kuin koskaan ennen. Te ihmiset, jotkut teistä, jotka olitte rampoja, te ette ehkä näe mitään eroa hetkeen. Te ette ehkä näe mitään eroa. Katsokaa, mitä Abraham teki. Ei ole mitään väliä. Mitä? Se ei ole se, mitä te katsotte. Te ette katso oireitan. Katsokaa, mitä hän sanoi. Jos sanotte, tunnen yhä kipua, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Te olette tehneet sen, mitä Jumala käski tehdä. Näettekö? Älkää katsoko sitä. Katsokaa siihen, mitä hän sanoi. Jumala sanoi, että se oli niin. Minä uskon sen, ettekö tekin? Minä uskon sen koko sydämestäni. Herra Jumala, siunatkoon teitä, kunnes näen teidät jälleen. Rukoukseni ovat teidän puolestanne, ettei yö tulisi liian synkäksi, eikä sade olisi liian kova. Rukoilen puolestanne. Rukoilkaa te minun puolestani. Kunnes tapaamme jälleen, Jumala siunatkoon teitä. Nyt veli, joka on pastorina, näettehän.